Sveiki, čia žinių radijas eteryje pozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos ir Seimo vicepirmininkas Paulius Saudargas. Sveiki.
Sveiki.
Tai kaip jūs vertinate dabar čia vykstančias rinkimų peripetijas?
Blogai vertinu. Iš tikrųjų, tiesą sakant, net ir su rinkėjais teko pabendrauti, vat, kaip tik už vakarą. Buvau Anykščiuose, žmonės labai pikti buvo dėl tų sprendimų, sako, kaip čia taip išeina, sako, mes galbūt ir balsavom už studiją ir jis dabar pašalintas. Taigi yra tokia net patarlė, kad nuo žaidimui vykstant, nuo žaidimo taisyklės nėra keičiamos. Ir tai, kas įvyko, nėra geras precedentas. Aš suprantu, kad buvo teismų sprendimai, jie keitėsi, VRK reagavo, galima sakyti, irgi, nu, tarsi ir pagal įstatymo raidę, bet tas laike išsidėstimas yra net laikantis kritikos. Todėl, kad jeigu rinkimai vyksta, jeigu žmonės jau už vieną kandidatą subalsavo ir jis yra staiga pašalinimas iš rinkimų kovos tolesnės, tai yra bet kokiu atveju blogas precedentas. Jeigu jau mes matom, kad žmogus pagal įstatymą netinkamas registruoti kandidatu, tai tą reikia ir padaryti iš anksto, neleisti jam registruoti kandidatu ir žmonėms nereikėtų leisti už jį balsuoti, tai yra žmogus neturėtų būti rašomas į rinkimų biuletenį. Kai jau įsirašomas, tai labai keistas precedentas, kai ir iškrentamas. Kitas atvejis gal galėtų būti, žinot, kad žmogus kažką nuslėpė kandidatą, kad iki pat rinkimų, reiškia, finišo tiesiosios nebuvo kas nors žinoma. Galbūt tada yra ir tokių atvejų yra buvę, gali koks teistumas būti nuslėptas ar panašiai, gali būti pašalintas, tai čia gali ir einantis pareigas žmogus būti iš tų pareigų patraukiamas ar pašalintas, jeigu jis, vadinkim, apgavo kažką nuslėpę. Bet šiuo atveju tai yra institucijų, tai yra teismų, tai yra VRK sprendimai, kurie sukrito taip, kaip blogiausių įmanomų variantų. Todėl aš manau, kad čia dabar kol kas kažką teisti anksti, baigsis rinkimai, tikrai, nes jau čia nebėra ką dėl aukcijų, sekmadienį viskas pasibaigs. Ir tada aš manau, visi turėtų atsakyti klausimus ir vyriausia rinkimų komisija visų pirma turėtų atsakyti visus klausimus, kaip čia taip išėjo.
Kviesitės ant kilimo?
Aš manau, kad tikrai reikėtų Seime tai panagrinėti, nebūtinai čia vėlgi kažkokias tyrimo komisijas, kaip visais gyvenimo atvejais, manau, kad ne, yra komitetas, kuris galėtų parlamentinės kontrolės, tarkim, rėmose panagrinėti įvykusį precedentą, pasižiūrėti, kaip mums visiems užtikrinti, kad tokių precedentų nebūtų daugiau. Gal čia kažką reikia įstatymus taisyti, gal rinkimų kodeksą, bet taip neturėtų būti, kaip atsitikti.
Gerai, prasidėjo Seimo sesija praeitą penktadienį ir kaip jums ji prasidėjo, kaip matote pavasario darbus, bus daugiau komisijų ar daugiau kažkokio konstruktyvaus darbo?
Komisijų tikrai nematau, kad čia jau turėtų labai daug būti dėl kažkokių priežasčių. Sesija prasidėjo, kaip jau aptarėm, rinkimų finišo tiesiosios savivaldos rinkimų kontekste. Tai vėlgi čia tiek viskas užmoduliuota tokiom nuotaikom rinkiminėm, bet yra suplanuoti vėlgi strateginiai uždaviniai, greta krūvos einamųjų klausimų, kurie visada eina, yra ir suplanuota mokesčių reforma, yra ir valstybės tarnybos reforma suplanuota, taigi bus ir tokių strateginių, sudėtingų klausimų, vėl susitarimas dėl miškų, kiti dalykai, aplinkosauginiai, vėlgi dimensijas, kartais ta aplinkosauga iškrenta mums iš pagrindinio akiračio, suprantama, pandemija buvo, karas prasidėjo, energetikos krizė, visi tie įvykiai dramatiški mūsų vertė spręsti čia ir dabar įvairius klausimus, kaip ir dėl nepaprastosios padėties, dėl migrantų, visą tai suprantam. Tačiau dabar tikiuosi, kad bus galimybė ramesnis laikas ir išspręsti ir vyriausybės, ir valdžios žadėtas tam tikras ir strateginės reformas.
Tai, pavyzdžiui, mokesčių reforma. Kaip manote, jinai šiaip kada tik tai dar atsiras, balandžio mėnesį turbūt kažkokios gairės tos mokesčių reformos, kiek laiko diskusijom, čiagi ne vienas klausimas mokesčių reforma yra, ne kažkokio vieno įstatymo pakeitimas, čia turbūt bus gana daug įvairiausių projektų ir aplinkos sauginiai mokesčiai, nekilnojamo turto ir taip toliau. Tai ar jums čia pavasario sesijų išteks laiko priimti tokį rimtą daiktą?
Taip, dėkuoju ir labai dėkingas, kad būtent kaip jūs formuluojat klausimą, kad tai nėra kažkoks vienas iš kontekstų ištrauktas įstatymas dėl kokio nors PVM lengvatos ar PPM ar turto mokesčio dar kas nors. Žiūrėkime į tai kaip į bendrą sistemą ir išsikelkime bendrus strateginius tikslus. Vienas iš tikslų yra didesnis socialinis teisingumas, teisingesni mokesčiai. Kitas iš tikslų yra vėlgi draugiškumas gamtai aplinkai, tai yra aplinkosaugos mokesčiai. Tai tokius strateginius tikslus išsikėlė vėlgi didesnis savarankiškumas savivaldai, patrauklesnė mokestinė aplinka investicijoms ir žiūrėkime į bendrą paveikslą. Neištraukime na, mozaikos gabaliuko, nes dažnai tai pasitinka. Ar kažkoks ministras pasako, ar opozicija pradeda na, kelti klausimus dėl kažkokio vieno mozaikos gabaliuko ir tada visas diskursas tik apie tai ir vyksta ir mes nieko kito nematom bendro paveikslo. Mokesčių reforma didelis dalykas, taip mes negalėjome juos atlikti savaime suprantama, esant karo kontekste, esant dramatiškam energetikos krizei ir kitiem na, dideliem įvykiam. Dabar tikiuosi, kad tas laikas bus ramesnis ir diskusija, žinoma, bus, manau, kad tikrai pakankamai plati ir įsisiubuosime, bet manau, kad įmanoma. Vyriausybė pažadėjusi jau šiek tiek ir derinama yra, dar kol kas visuomeniai neskelbiamas tas paketas. Aš manau, kad irgi yra tikslinga paskelbti tada, kai jau bus sutarta koalicijoje bent jau, jeigu ne visam Seime, bet bent jau koalicijai, nu ir tada jau pradėti diskusiją, turint jau politinę valią tam tikrą.
Nors kai kas iškrenta jau atrodytų, gal čia turėtų būti, nežinau, mokesčių reformos dalis, bet eina kaip pavieniai siūlymai, pavyzdžiui, siūlymai apmokestinti komercinius bankus, ten, sakykime, tos pačios pensijų reformos klausimai, nežinau, jie čia gana atskirai kažkaip tai svarstumė.
Taip, tai šiek tiek yra atskirai, nu gal tai ir yra šiek tiek atskiri klausimai. Vėlgi antros pakopos fondai nu, ne taip visiškai tiesiogiai su mokesčių reformos idėjomis siejasi. Tai siejasi daugiau dėl na, pačio precedento, kilo diskusija, visuomeniai taip pat kilo nu, debatas, ar čia gerai tokia sistema, gal ją reikėtų tobulinti ir kitos valdžios institucijos ragina. Ir taip, aš irgi matau, čia yra dvi dimensijos, tai yra, vadinkim, na, tas priverstinis įtraukimas ir galimybė išeiti ar neišeiti. Ir antras dalykas, galimybė atsiimti pinigus, kuriuo metu ir kokią sumą. Tai čia tokie yra du klausimai, nu, į kuriuos matyti persvarstant šitą sistemą reikės atsakyti. Ir čia, kaip pažiūrėsi į šitą kaupimą, čia turbūt du radikalūs variantai, ar tu į tai žiūri kaip į draudimą, kur tu moki draudimų įmokas, ar tu negali bet kada, kai tau šauna į galvą atsiimti, nu, pavyzdžiui, gyvybės draudimas, ar turto draudimas, tugi negali savo įmoką atsiimti. Gali atsiimti tik tai esant tam tikrai aplinkybei, kažkokiam įvykiui atsitikus. Tada jau kiek atsitiko, tiek tau ir sumokės. Ir kitas radikalus atvejis yra, pavyzdžiui, indėlis, kur tu gali, kiek idėjai tu gali atsiimti. Taip, gal tu palūkanų negausi, bet iš esmės susigražinti savo pinigus ten iš banko tu gali. Nu tai kažkur čia yra matyti per vidurį tą tiesą. Nu, kaip mes į šitą sistemą žiūrėsim. Bet žiūrėti į tai ne kaip į kaupimą pensijai taip pat nereikėtų. Nes tai yra vis tik tai kaupimas pensijai. Tai nėra, vadinkim, na, Estijai ten tą panaikino, apie 40% turbūt visi atsiėmė ir išleido tą pačią dieną. Tai koks tada yra kaupimas pensijai? Nėra kaupimas pensijai, tai tada gaunasi toks tik tai nedidelis indėlis. pusė. Aš vis tik tai negriaučiau, siūlyčiau visos sistemos negriauti, bet tobulinti, padaryti ją lankstesnę, su galimybe išeiti, su galimybe pavyzdžiui, esant ekstra situacijai, tai nelaimiai kažkokiai, netekus darbingumo ar panašiai, kaip draudiminę išmoką atsiimti tam tikrą dalį, aš tikrai matyčiau tokias dimensijas.
O dėl bankų mokesčio, šiaip klausimas toksai, jūs su bankais kalbėjotės, na, nežinau, čia gal vyriausybė turbūt, ar kas čia turėjo, bet su bankų atstovais buvo diskusijos, nes aš prisimenu savo laiku valstiečiai irgi praeitoj kadencijoje taip pat bandė ten kryžiaus žygį prieš bankus tam tikrų metų ir tada buvo didžiulis pasipiktinimas nepasitenkinimas tuo, kad maždaug na, vienas sektorius kažkodėl tai apmokestinamas daugiau negu visi kiti. Ir dabar tas pats yra. Konservatoriai tarsi valdantieji tarsi daro tą patį, ką darė valstiečiai. Ar čia kažkaip kitaip atrodo viskas?
Na, valstiečiai, tai man atrodo, apskritai iškėlė idėją nacionalinį banką. ir buvo galbūt kitas kontekstas. Dabar mes matom skaičius, nu viskas vis dėlto finansai tai yra skaičiai. Ir mes galim žiūrėti į palūkanas, kiek žmonės moka, kokį procentą, jeigu jie ima paskolą, kreditą iš banko ir koks procentas yra už indėlį. Tai kartais skiriasi šitie skaičiai. Tai kodėl taip yra? Tai, na, iš tikrųjų, tie pelnai bankų pastaraisiais metais na, rodo, kad nu, tikrai kažkas labai gerai gyvena. Nu, ekonominė situacija gal neturėtų kontekstų to suteikti. Taigi,
o manau, kaip tai pakeis žmonių gyvenimus, jeigu nu, tai jūs uždėsite mokestį?
Nu, tai solidarumo mokestis, taip vadinamas, būtų.
Ne, bet žmonių indėlininkų aš turiu omeny, kaip keisi situacija nuo to. Aš, jeigu esu indalininkas, nu, man ten bankas nemoka palūkanų, sakykime, ten tik, o jeigu duoda paskolą, tai tikrai jam nemažą procentą. Bet jeigu jūs apmokestisit bankus, mano situacija nuo to nepagerės, gal tik pablogėt gali dar?
Ne, jokių būtų. Banko sutartis su gyventoju, na, yra vėlgi komercinis dalykas, asmeninis, kaip susitarti čia negali valstybė šito reguliuoti, bet valstybė reguliuoja viską per mokesčių sistemą tą pačią ir per biudžetą. Tai iš biudžeto, didesnis biudžetas, daugiau ir gyventojams pajamų, daugiau bet kam, bet kuriai sričiai. Socialiniai sričiai.
Ne, nu ten viskas aišku, gynybai, 500 milijonų gynybai yra numatyta. Bet...
Nu, tai pakeis mūsų gyvenimą, tapsim saugesni. Akivaizdu, ne bankai turtingesni, o mes saugesni. Tai tą renkame.
Tai kitaip sakant, banko indėlininkai sumokės už gynybą.
Ne, tai būtų bankai sumokės. Bankai užsidirba iš tų pačių, reiškia, ir ne tik žmonių, o reiškia, iš to patys investicijas daro, patys uždirba pinigus. Kaip jie uždirba, čia jų reikalas, bet pelnai yra milžiniški.
Gerai, dar keletas momentų. Čia interpeliacija Gražuliui dabar bręsta. Kiek čia rimta?
Nu, rimta. Todėl, kad yra, vėlgi, nu, rimti kaltimai, įstatymas pažeistas. Tai, vėlgi, Petras Gražulis jau ne pirmą kartą, kai jie patenka į tokią situaciją, kai Seime tenka diskutuoti dėl neliečiamybės statuso, kai kyla klausimų dėl apkaltos ir nu, vis dėlto matyt kažkada pribręsta diena, kai tas klausimas bus rimtai nagrinėjimas. Ar bus politinės valios, tada šitas klausimas iškyla ir pamatysime matysime balsavimo metu. Bet tai rimtis dalykas.
Tai vat valdantieji bus čia vieningi šio klausimu, kaip galvojate?
Aš manau, kad valdantieji turėtų būti vieningi. Vėlgi, kad valdantieji neturi absoliučios daugumos ir jolop, jeigu kaip čia dar tie rinkimai pasibaigs, dar kokia ta proporcija bus labai tiksli tų balsų, bet nu, mes balansuojam ant kelių balsų ribos, tai šitą mes turim suprasti. Todėl daug sprendimų taip pat vyksta ir opozicijai prisidedant, tai čia aš manau, kad turėtų ir kolegos iš opozicijos vėlgi vertinti savo kolegą, savo opozicijos narį, kaip jiems atrodo, ar visi čia jau a priori tiesiog į solidarumo gins mūrų, nu, čia klausimas.
Vokiečių brigados vėl klausimas neramina visus ir bandoma suprasti, kas čia kaip derasi dėl tos brigados. Na, brigada, aišku, Lietuvoje yra gerai, būtų geriau dar kokia divizija, bet santykiai su Vokietija mūsų, kaip jums atrodo, viskas tvarkoja?
Na, vienas dalykas, tai pasižiūrėkime į pačių vokiečių politinę situaciją. Jie taip pat, na, ne tiek reformuoja, kiek savo visą gynybą, bet gal net ir reformuoja, galima žodžiu tokiu pasakyti, stiprina, labai stipriai ten ir kadrai keičiasi, ir, na, ministras pasikeitė, domnės dalis vadovybės matyti keičiasi, todėl, na, jie patys turi tą veikti, patys išsikėlė savo didelius tikslus, vėlgi, na, tapti stiprią valstybę, kuri turi realias ginkluotąsias pajėgas, adekvačias matyti valstybės ekonomikai, nes Vokietija visada buvo Europos, na, ekonomikos tas širdis, variklis, didžiausia ekonomika, bet, na, ta gynyba dėl tam suprantamų priežasčių, na, ta kariuomenė nebuvo taip išvystyta, tai matyt, jie bando prisidyti, tai supraskim šitą dimensiją ir, na, vėlgi Lietuvos reikalai jiems taip pat matyt irgi svarbus ir yra pasakę, kad savo įsipareigojimų jie yra laikyti. Tai turbūt viskas, ką mums reikia žinoti. Jie niekada nepaneigė savo įsipareigojimų turėti brigadą paskirtą Lietuvai ir jie nėra. Jie nėra priskirta Lietuvai brigada ir jo dalis vadovybė, pavyzdžiui, yra. Dalis technikos yra. Pratybos vyksta bendros. Visiškai nesenai įvyko vokiečių būtent pratybos ir pasigi ir ministras buvo atvažiavęs ir stebėjo tas pratybas kartu su mūsų ministru. Taip, kad tas bendradarbiavimas vyksta. Mes žinome, norime principo boots on the ground, iš tiesų karių esančių čia Lietuvoje, bet tai viskas palaipsniui, todėl kad mums taip pat reikia vystyti infrastruktūrą, kareivinės, adekvačią visą reikalingą priimti sąjungininkam infrastruktūrą ir tai taip pat yra planuose ir yra daroma. Dabar aš suprantu, kad yra kaltinama čia politikavimu, vieni galbūt griežčiau reikalauja, kiti tyliau, bet lygiai taip pat ir buvo ir iš socialdemokratų, tos pačios Dovilės Šakalienės mintys, jisai ten dalyvavo Vokietijoje, savo partijos draugiškos įvairiuose formatuose. Tai aš irgi pavadinčiau, kad tai ko gero yra, na, politikavimas, per partinę prizmę žiūrėjimas į reikalą. O čia reikėtų ne per partinę prizmę žiūrėti, bet tik nacionalinio intereso prizmę.
Gerai, ir dar čia keletas momentų, gal vienas klausimas vis čia neduoda ramybės civilinės partnerystės įstatymas, jis kažkaip tai, nežinau, toks pleištas ir koalicijoje, ką nors apie jį mastot, ar čia taip ir liks iki kadencijos pabaigos diskusijų, amžinų diskusijų objektų?
Na, civilinės sąjungos turbūt turi omeny įstatymą, jis yra ir mūsų registruotas vėlgi artimo ryšio įstatymo projektas, kuris vėlgi grindžiamas bendro susitarimu dėl bendro gyvenimo. Ir kai kalbame apie praktinius aspektus, mes taip pat esam štai pateikę alternatyvą, kuri bet kam gyvenantiem kartu ir tos pačios lyties asmenims tikrai tos klausimus praktinio gyvenimo, kurie yra keliami, tikrai padėtų išspręsti. Na, koalicijos partneriai mano, kad tai turėtų būtinai būti arba partnerystės, arba civilinės sąjungos, na, tam tikras statusas, mes turim kitokią nuomonę. Tai tačiau čia nieko naujo. Čia ta diskusija vyko labai nuo pat kadencijos turbūt pradžios ir dar net ne nuo šitos kadencijos pradžios, o apskritai ilgai vyksta. Vieni turi vienokią nuomonę, kiti kitokią. Aš gerbiu savo kolegas, bet matyt, sprendžiasi klausimas visada salėje, ar yra politinė valia priimti vieną ar kitą sprendimą ar įstatymą ar nėra.
Dėkui Jums, Paulius Saudargas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos ir Seimo vicepirmininkas, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū tiems, kas klausys, iki kitų kartų.